kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Pozdravljeni v današnjem kultivatorju. Tokrat se bomo posvečali zadnjim nekaj mesecem dogajanja v Štepanskem naselju in z 12. januarjem so v veljavo stopile višje parkirnine za okoli 30%. Na nekaterih parkiriščih so se tudi spremenili termini, če ste opazili, in velja dnevna ali pa nočna tarifa. In MOL, torej mestna občina Ljubljana, je uvedla tudi plačljivo parkiranje v naselju Galjevica 2, to je ob Dolenjski železnici, in po celotnem Štepanskem naselju, kar ste najbrž tudi že zasledili. V prvem tednu po uvedbi so potem redari zgolj opozarjali ljudi, ki so parkirali torej brez novih začasno brezplačnih dovolilnic ali pa ljudi brez plačane parkirnine. Potem so pa dejansko pripeljali pajke v Štepansko naselje, ki so pa odvažali nepravilno parkirane avtomobile, in pa redari so potem tudi izdajali globe. Potem so imeli tudi sestanek z ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem, in na novo se je oblikovala civilna inicijativa Štepansko naselje, ki se je odločila potem tudi za tožbo za motenje posesti. Okrajno sodišče v Ljubljani je potem začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v tem naselju, kar med drugim tudi pomeni začasno prenehanje zaračunavanja parkirnine in pa odvažanje vozil s pajki. Za analizo dogajanja je z mano Tim iz aktualno politične redakcije. Tim, pozdravljen.
Ja, živjo. Torej, mogoče, da začnemo s tem dogajanjem glede parkirnin, bi se vrnili nazaj v november. Takrat je Ljubljanski mestni svet potrdil zvišanje parkirnin v časovno omejenih conah za 30%. In svetniki so v vseh treh conah z dopolnilom podaljšeni tako dnevno tarifo od ponedeljka do nedelje, od, se pravi zdaj, od 6. do 22. ure, prav tako pa so v vseh treh conah uvedli tudi nočno tarifo v višini 2 evrov na noč. No, svet je tudi sprejel odlog za izdajanje dovolilnic za prevoz slovenske ceste, uredil je elektronsko izdajo parkirnih dovolilnic in pa znižal ceno letnih parkirnih dovolilnic. No in te spremembe, vključno z uvedbo plačljivega parkiranja v Štepanskem naselju in pa naselju Galjevica 2, so v veljavo potem stopile 12. januarja letos. Je pa občina že decembra začela z izdajanjem brezplačnih dovolilnic za stanovalce teh dveh naselij, ki bi veljale do konca junija, na to pa bo potem cena teh dovolilnic enaka kot drugod v mestu za, se pravi, tretjo parkirno cono, in sicer 60 evrov za prvi avtomobil, 120 evrov za drugega in 180 za tretjega.
In zakaj se je potem občina vsaj na papirju in začasno odločila za uvedbo tako višjih parkirnin kot uvedbo novih, recimo v tem obravnavanem Štepanskem naselju?
Ja, zdaj razlogov vsaj oni navajajo več, zdaj to je nekih deklarativnih razlogov, a ne? In sicer Maja Žitnik, ki je vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in pa promet, je povedala, da pač v bistvu gre za to, da hočejo preusmeriti uporabnike na parkirišča na obrobju in tako spodbuditi prebivalce k nakupu letne dovolilnice, s čimer bi se tudi zmanjšalo število kao vozil v mestu in kao dvigne kvaliteto življenja. No, in to je samo eden od razlogov, zato ker ljubljanski župan Zoran Janković je dejal, da so cene zvišali zato, da bi odgnali dnevne obiskovalce oziroma dnevne migrante, kot temu so rekli, za katere potem parkiranje ne bi bilo več tako privlačno. No in pri uvedbi tega režima v Štepanskem naselju je Janković razložil tudi, da si želijo narediti red in da parkiranje na zelenicah ne bo več mogoče. Zdaj, stanovalci se za to parkiranje na, pač na zelenicah in pa ob dovoznih poteh niso odločali ker za to, kar bi želeli, ampak za to, ker je pač bila to preprosto edina rešitev, ker v tem naselju primankuje večje število parkirnih mest. No in zdaj predstavnik te na novo vznikle inicijative Štepansko naselje, Klemen Fajs, pove, da izgon dnevnih migrantov v bistvu ne bi rešil krize, saj je izvirni greh pač premehno število parkirnih mest.
Situacija že pred uvedbo režima ni bila idealna. Vsak večer je vseeno zmanjkovalo parkirnih prostorov in ja, ljudje niso imeli tudi takrat kam parkirati, zato tega so parkirali, ne vem, med drevesi, vzdolž ceste in podobno in na dovoznih poteh, na travi ob dovoznih poteh. In ja, dnevni migranti niso bili zdaj tak problem, ker dnevni migranti na vse zadnje zvečer se vračajo v svoj rodni kraj, oziroma tam, kjer živijo in zaradi tega takrat sprostijo ta mesta, ki jih čez dan zauzemajo. Problem je bil pa seveda tudi takrat zgolj zvečer. Tako da mi smo že takrat vedeli, da dnevni migranti tega ne bojo rešili, da tu gre za neko krizo, ki je v bistvu, ker pač preprosto ni dovolj parkirišč za nas, ki tu stanujemo, ne? In tle je občina še dodatno poslabšala razmere s tem, ki je na parkiriščih naredila začasno vračališče avtobusa in tudi pač malo bolj dolgoročno, ki je o parkiriščih gradila infrastrukturo, katere obiskovalci parkirajo potem na teh parkiriščih, a ne, ker se naslanja na ta parkirišče, nima lastnih parkirnih kapacitet. Tako da, ja, pač potem, seveda, smo mi brali podpise, tako že decembra v treh dneh, ker smo pač videli, da to ne bo šlo, a ne, in jih poslali v obliki peticije na Ljubljansko občino in od njih, od takrat naprej nismo slišali ničesar glede te peticije. Potem pa pač smo se odločili, ker se pač ni ne zgodilo, bliža se je trenutek, da se malo bolj resno organiziramo in da smo pripravljeni na to, pač, kar bo novi režim prinesel.
Se pravi, slišala sva, da dnevni migranti nikoli niso bili spet tak problem, kar bi verjetno gotovo tudi vsak, ki se fura z LPP-jem. Tako da je potem ta uvedba dovolilnic mogoče kanček nesmiselna oziroma a bi lahko sploh zadostovala?
Po trenutni uredbi ne. Zato, ker moramo malo razložiti, kako je sploh temi parkirnimi mesti v Štepanskem naselju in recimo, da lahko za to v bistvu podlago uporabila to poročilo, ki ga je pripravil Inštitut za politike prostora v sodelovanju s kulturnim društvom Prostorož. In to poročilo je v bistvu o vključevanju javnosti v projekt Zeleni utrip, katerega cilj ali pa saj eden od ciljev je omejitev motornega prometa v tej soseski. In avtori poročila so v bistvu že takoj na začetku v povzetku poročila zapisali, da je parkirnih mest v soseski izrazito premalo, čeprav je ta parkirni normativ okoli 0,8 parkirnega mesta na stanovanje. No, sicer po prvotnem zazidalnem načrtu za Štepansko naselje je bilo predvideno 1,15 parkirnega mesta na stanovanje, kar pomeni, da zdaj smo v bistvu malo padel, medtem ko ta normativ 0,8 je nekako primerljiv tudi z drugimi soseskami po Evropi, čeprav avtori nekako navajajo kot eno ključno razliko, da stanovalci teh sosesk so drugod seznanjeni s tem, da pač imajo manj kot eno parkirno mesto na stanovanje in da imajo te stanovalci tudi na voljo dobre povezave z javnim prevozom.
Zdaj, samo na hitro bi uskočila, mogoče, mislim, je relevantno, ampak je zgolj ta pomislek, da glede na to, kako se stanovanja prezidavajo in koliko ljudi v najemniških stanovanjih za visoke najemnine živi v enem stanovanju, ki bi mu sicer pripadali 0,8 avtomobila, ne, da je verjetno tudi to del problema, mogoče sicer ne tak ključen del problema, pa vendar.
Ja, zagotovo je teh slabosti, ki jih navajajo v poročilu, veliko več kot zapisanih. Kar je tudi eden od v bistvu, argumentov te inicijative, in sicer, da nekatere stvari mogoče že delujejo v teoriji, ampak praksa je pa nekaj čist drugačno, mislim, nekaj čist drugega. Ne?
Absolutno.
No in pač recimo tudi v tem poročilu pač piše, da naj bi bilo v celotnem štepanskem naselju okoli 2400 parkirnih mest in potem še okoli 300 neoznačenih, na katerih pa vseeno ljudje parkirajo, ker pač drugot nimajo za parkirati. In v severnem delu naselja ocenjujejo, da je stanovanj med približno 2200 in pa 2400, medtem ko je parkirnih enot 2010, kar pomeni, da je, če tudi uporabimo v bistvu to najnižjo mejo, je za okoli 200 parkirnih mest premalo samo na tem severnem delu. No in zdaj tudi naj sogovornik je v tem, v bistvu v tem podatkom dodal, da je v celotnem naselju 3400 stanovanjskih enot, kar pomeni, da jih je okoli 1000 več, kot je parkirnih mest. In zdaj tudi ljubljanski župan Janković je, se pravi, večkrat izpostavil ta predlog, eno stanovanje dobi eno dovolilnico, ampak že tukaj pač vidimo, da bi bilo parkirnih mest kljub temu premalo, in več o tem pove Fajs.
Celotno štepansko naselje ima 3400 stanovanjskih enot in 2400 parkirišč. Ne, to vključuje ta severni del štepanskega naselja, Steletovo in Bilečansko. Zdaj konkretno štepansko naselje samo, severni del štepanskega naselja sam ima pa 2500 stanovanjskih enot in 1940 parkirišč. In ja, pač tu ta logika že od samega začetka je bilo jasno, da ne bo mogla delovati. Zdaj ta manevra, ne, z eno stanovanje, ena dovolilnica, nekak bazira oziroma banka na tem, da pač je v štepanskem naselju še vedno dovolj tih, ki so teže od samega začetka in nimajo avtomobila in tako naprej. Ampak tudi to je logika, ki ne more vzdržati prav dosti časa, zato je, ker slej kot prej se bojo tudi ti ljudje postarali, šli v dom, nadomestile bojo mlade družine, ki bojo spet isto bile vezane na avto in bile prisiljene uporabljati avto, zato da pridejo na šiht ali pa, ne vem, da se vrnejo za vikend do svojih staršev. In dolgoročno to definitivno ne bo rešilo situacije. In tega se po moje tudi mestna oblast zaveda, ampak jim je lažje reči, ok, ena dovolilnica, en avto, in potem nekak okriviti tiste, ki pa imajo dva avtomobila za to, da je tle takšna stiska, ampak dejstvo pa je, da 1850 je stanovanj, ki imajo izdano eno dovolilnico, 300 stanovanj ima izdano dve dovolilnici in 30 stanovanj ima izdane tri dovolilnice. Ne? Tako da tu govoriti o, ne vem, dveh, treh, štirih avtih na stanovanji in kako je to dejansko problem, je zavajajoče in pač je daleč od dejanskega problema.
No, treba je pa poudariti v bistvu še eno zadevo, in sicer, da to poročilo navaja, da stanovalci menijo, da je k pomankanju parkirišč v bistvu pripomogla tudi občina, ki je v to območje umestila več programov, torej nekih poslovnih in pa športnih objektov, ki povečujejo povpraševanje po parkirnih mestih, in to predvsem v teh popoldanskih in pa večernih urah, ko se dogajajo različni dogodki. No in zdaj v poročilu avtori tudi zapišejo, da bi si prebivalci želeli, da bi parkirišče postala tudi njihova zasebna lastnina, ampak kot pove Ivan Kukuljan, član inicijative Štepansko naselje, ne gre za to, da bi oni želeli imeti ta parkirišča v zasebni lasti, ampak si želijo ustanoviti zadrugo, ki bi kolektivno upravljala s parkirnimi mesti.
Formalno bi lahko človek rekel, da če je lastništvo občinsko, da je to potem javno lastništvo, ampak občina se pa v bistvu tukaj obnaša kot en zasebni biznismen. Tam pač v neposredni bližini našega naselja vsako leto zgradijo kakšen nov poslovni ali pa športni objekt, prodajajo parcele, zdaj te objekti ne izpolnijo zakonskih zahtev potem, da zagotovijo, da same zgradijo zadostno število parkirnih mest. In v bistvu občina jim za to, da oni sploh lahko dobijo gradbeno dovoljenje, dobesedno daje naša parkirna mesta. In se v bistvu tukaj občina obnaša kot nek biznismen, ki pač te parcele prodaja in neprestano krči naš življenjski prostor. In zdaj mi pa nasproti tega v bistvu postavljamo en model kolektivnega upravljanja s parkirišči. Nekako naša ideja, kako pa bi upravljali s tem, ko bomo enkrat pač tudi pravno formalno v zemljiški knjigi lastniki, je, da bi v naselju skupaj ustanovili zadrugo, ki bi potem skrbela za vse naše javne površine in pre katere bi se tudi potem lahko odločili, recimo, a želimo postaviti kakšne garaže, zato da povečamo število parkirišč, pač kako bomo šli v to investicijo, kako si bomo porazdelili stroške in tako naprej. Skratka, neko obliko kolektivnega upravljanja in odločanja.
Torej ne, da postanejo zasebna lastnina, temveč, da so tam za ljudstvo in ne nujno za prav te zanimive dnevne migrante, ki bi uporabljali tamkajšnje kaj zadruge in različne dogodke obiskovali. Kako pa je potem to bilo videti, ko so parkirnine dejansko stopile v veljavo?
Ja, v bistvu eden od opisov stanja, ki ga je pač v enem od prispevkov dnevnika, so to opisali kot grozljivko in sicer zato, ker je mestno redarstvo pač ta prvi teden po uvedbi novega parkirnega režima voznike zgolj opozarjalo, na to pa se je začelo to izdajanje glob in že prvi dan tega tedna je Bojan Petek, to je vodja odseka za mestno redarstvo, sporočil, da so zabeležili 76 kršitev in dodelili 68 odred za odvoz vozila. To pomeni, samo v ponedeljek so v bistvu odpeljali tudi 11 vozil, s tem, da moramo razumeti, da ta posamičen odvoz znaša 200 evrov za osebo, ki odpeljajo vozilo in pa dodatnih 10 evrov za vsak dan, ko to redarstvo pač vaš avtomobil hrani.
No, verjetno bi lahko nekaj denarja prinesel nazaj v občinski proračun, če mogoče sam ne bi imel teh vozil, ki so narejena za odvažanje avtomobilov z prepovedanih con parkiranja, ne?
To bi bil zihar, to bi bila zihar ena od rešitev. Ampak, ja, no, pa če recimo samo še nek podatek k temu je, da so do takrat, se pravi do ponedeljka, izdali okoli 2070 dovolilnic, kar pa vsem pač niso vsi zaprosili za dovolilnico in pa bo pač, tudi če bi sva že nekak razložila, da ni parkirnih mest dovolj. No, ampak še ena stvar se je zgodila v tem času, po uvedbi parkirnega režima in sicer, da so imeli stanovalci Štepazijskega naselja tudi sestanek z pač županom Jankovičem in sicer na več mestih po Štepanskem naselju, v katerem oziroma po katerem je župan tudi obljubil 100 dodatnih parkirnih mest, ampak vemo, tudi to še vedno ne zadostuje, ta manko je bolj okoli, mislim, bliže številki 1000 parkirnih mest. No, no ampak Kukuljan, se pravi član inicijative Štepansko naselje, v tej uvedbi parkirnega režima in pa posledičnem pobiranjem kazni, vidi predvsem nek način, kako lahko občina od krajanov iztrži čim več denarja.
V osnovi bi tak sistem lahko deloval, a ne? In v samem konceptu niti ni napačen. Ne? Problem je v tem, da v bistvu teh parkirnih mest ni dovolj niti za občane. In pač, ne, zakaj bi delovali? Pač dovolilnica, ki potem daje prednost na tem zemljišču nekemu krajanu pred pač nekomu odzunaj, ki hoče tam parkirati, ki recimo zagotavlja, da se spodbuja ljudi, da imajo manj avto, zato ker je prva dovolilnica cenejša kot druga in ta je potem cenejša od tretje, ker je pač bistveno dražje in tako naprej. Skratka, v osnovi to zgleda v redu. Ne? Težava je pa res v tem, da je teh parkirnih mest manj, ne? Da jih niti ni za eno stanovanje eno parkirno mesto in da potem v bistvu kljub temu, da imaš dovolilnico, ti to nič ne pomaga. Ne? Če prideš zvečer, je vse zasedeno in dejansko nimaš kam parkirati in če parkiraš na, ne vem, na travi zraven ali pa na pločniku, ti odpelje pajka, ne plačaš 240 evrov kazni. No, v bistvu, kaj smo krajani zdaj delali, da smo parkirali par kilometrov stran in se potem zvečer peš sprehajali ali pa zvečer eno uro krožili po tem parkirišču. Kako je to v praksi zgledali, nekako bolj zgledali, da je to bil način, kako je občina lahko iztržila več denarja od krajanov, ne s prodanimi dovolilencami, kar res niso bile drage, 60 evrov na leto ni veliko, ampak s kaznimi. Ne? Kazni za pajka so pa en teden, preden so uvedali ta režim, podvojili, so šle se pravi 100 evrov na 200 evrov, plus še globa, se pravi 240 evrov si na koncu plačal, če ti je pajk odpeljal. In to je bilo po več deset vozil vsak dan odpeljanih, neskončno število parkirnih listkov, tudi potalanih.
Kdo pa je zdaj sploh lastnik teh parkirnih mest? Je to MOL, ker najbrž prebivalci sami niso, glede na to, da se zanje še borijo?
Ja, zdaj v zemljiški knjigi je vsaj po podatkih nekega sogovornika to napisano pod lastništvo MOL. Ampak v bistvu gre za precej neurejena lastniška razmerja, ker nekateri tudi dokazujejo, da so parkirišča del njihove lastnine. No, v enem takšnem primeru je sodišče že presodilo, in sicer, da so stanovalci blokov na Nussdorferjevi ulici dokazali, da so parkirišča tudi de facto njihova last. No, ob tem je župan dejal, da pač občina tja ne bo posegla, ampak jih je pozval, da naj postavijo tam zapornico, in sicer, da ostali ne bodo lahko tam parkirali. Ne?
Gatekeeping, ampak v dobesednem pomenu.
Dobesednem, ja. No, in glih zato pač stanovalci tudi vseeno opozarjajo, da so parkirnine pač, da je občina parkirnine uvedla tudi mogoče na nekaterih zemljiščih, ki sploh ne pripadajo občine, ker pač so neurejena lastniška razmerja, in prav to komentira Kukuljan.
V 90-ih se je pač to lastništvo reševalo zelo na hitro in so pač po nekem avtomatizmu velike enih parcel napisali občinama. Tako da v zemljiški knjigi je pač navedeno, da te parcele pripadajo občini, pričemer je, če greste pač tjano gledati, pričemer pa obstaja zaznamek, da je v bistvu na zemljišču plomba, ker še poteka postopek po zvetlu. Kar je zanimivo pri tej zgodbi je, da se občina zelo dobro tega zaveda in da se je sama tudi zavedala, da bi te ukrepi lahko bili v bistvu pravno formalno sporni, kar so tudi napisali v njihovi strategiji. Oni so, preden so uvedli ta režim, najprej na njihovi spletni strani izdali pač eno strategijo, ker so napravili analizo, kako stvari potekajo v naselju, in potem rekli, na osnovi tega predlagamo te ukrepe, in potem so kot pač možne zaplete oziroma možne pomankljivosti navedali to, da je pač so zemljišča v postopkih po zvetlu in da ni čisto jasno, a to lahko uvedejo. A ne? In so se kljub temu odločili to narediti. Zdaj, kar mene osebno, kar se mi zdi zelo zanimivo, je v bistvu, da je naselje nekako nastalo v enem drugem času in v enem drugi obliki družbene lastnine, ne, ker smo imeli nekako skupno kolektivno lastnino. In je v bistvu zanimivo to, da se to še vedno upošteva in spoštuje v sodnih procesih, ne, ker ima dejansko to mero, da je v bistvu to bila ena skupna kolektivna lastnina in se na ta način zdaj to obravnava.
In posledično je seveda prišlo tudi do tožbe strani iniciative, ne?
Ja, in to se je zgodilo pred okoli dvema tednoma. Poleg tega, takrat v tem istem času, oziroma dva dni prej, pa so člani iniciative tudi sklicali v bistvu ta občinski zbor, ampak to je samo ena postranska zadeva. Poleg tega pa ja so na okrajno sodišče vložili tožbo zaradi motenja posesti. In sicer to, v bistvu v neki razlagi, zakaj so se odločili za tožbo, so napisali, da so oni takrat skrbeli za parkirišča, kidali sneg, živeli so v bistvu na, pač, kot skupnost in ukvarjali in izvrševali to posest nad parkirišči. No in tožbo je potem v času vložitve podprlo okoli 300 pooblaščencev in kot pojasnjuje odvetnica Petra Zaletev, ki zastopa stanovalce Štepanskega naselja, v tej tožbi za motenje posesti ni treba ugotavljati lastništva, ampak kdo je imel zadnji posest.
Pri motenju posesti se mi ne ukvarjamo s tem, kdo je lastnik in kdo je pač ima lastninsko pravico. Seveda, en del morda tudi vpliva kot nek posamezni dokaz, ki ga potem sodnik oziroma v našem primeru sodnica pač presodi posebej in potem skupaj na podlagi vseh dokazov skupaj, ampak tukaj je bistveno pač kdo je imel zadnjo mirno posest. Ne? Posest je poseben institut stvarnega prava, ki po domače pomeni dejansko oblast nad stvarjo. Ne? Recimo, mogoče, da se to lajč razloži, a ne, vi trenutno pač imate na sebi majico, a ne, pač in mi vsi na zunaj sklepamo, da ste lastnik, ampak ni nujno, lahko je pač bratova, a ne, ampak kar mi vidimo, je vaša dejanska oblast na to stvarjo, a ne, in če bi recimo zdaj jaz prišla, pa bi vam jo pač želela vzeti, a ne, boste vi tudi kot nelastnik imel pač posestno varstvo. In to je zdaj temelj te tožbe, ki je vložena. Ne? Etažni lastniki so pač parkirna mesta na teh parcelah oziroma ne, so uporabljali v bistvu od izgradne stavbe, pač tudi izgrajena so bila iz sredstev od prodaje pač stanovanj. Ne? In 49 let, najmanj 49 let je bilo tako. A ne? In potem a ne, se je začel ta režim spreminjati, ne? In to je smisel te tožbe, da pač ne moreš enostransko tega spreminjati. Ne?
Torej, rekla sva, da nekateri stanovalci že dokazujejo, da parkirišča so njihova lastnina oziroma da so bili oni zadnji lastniki ali prejšnji lastniki, da so bili zadnji lastniki. Ne? Kako pa je zdaj s tem?
Ja, se pravi, trenutno je 11 obstoječih postopkov po zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine in ta tožba je v bistvu nekaj čist ločena zadeva od teh 11 postopkov in te nadalje, v bistvu podrobneje razloži zaletev.
To so nepravdni postopki, v nepravdnih postopkih nimamo tož, ampak imamo predloge. Nepravdni postopki so mnogo drugačni od pravdnih postopkov, so tudi, mi temu rečemo, malo mehkejši, zaradi tega, ker tudi recimo ni prekluzije in tako naprej. Zdaj ne bi šla v detajle, ampak tudi sodišče v teh postopkih ni vezano na predlog. Lahko odloči mimo predloga, medtem ko v pravdnih postopkih je strogo vezano pač na zahtevek.
Torej v medijih se je omenjala tudi tožba glede vznemirjanja lastniške pravice oziroma motenja posesti prej omenjena v samem odzivu iniciative. Ne? Kako je pa zdaj s tem?
Ja, se pravi, imamo v bistvu to tožbo zaradi motenja posesti, za tožbo vznemirjanja lastninske pravice pa se niso odločili. Čeprav se v medijih pojavljate informacije, da so vložili obe tožbi. Zdaj po oblasti za to drugo tožbo je sicer odvetnica zaletel, se pravi od prebivalcev pridobila, ampak so v bistvu uspeli že s to tožbo glede motenja posesti, v smislu, da je sodišče trenutno zadržalo ta parkirni režim, torej bi bilo vlaganje še ene, v bistvu nekako nesmiselno, več pa zaletel.
Pooblastila, ki so jih dali etažni lastniki, so bila dana za obe tožbi in za motenje posesti in za vznemirjanje lastninske pravice. A ne? Zdaj, tako kot sem vam že prej omenila, jaz kot pooblaščenka vam drugačnosti kot recimo mestna občina ali sodišče, zaradi tega, ker jaz svojim strankam tudi odgovarjam, da ne povzročam nekih nepotrebnih oziroma neoptimalnih pač stroškov. A ne? Glede na to, da smo mi predvidevali, da bo veliko število strank in tudi je, zaenkrat imamo že okrog 450 enot, tem, da smo dogovorjeni s civilno inicijativo, da se bo pooblastila še do 1. aprila zbirala in potem, koliko se bo zbralo, tako se bo potem po enotah, se bojo stroški razdelili, a ne? In ker jaz moram paziti, a veste, a ne, tudi me sprašujejo, zakaj recimo nisem vse navedla v tožbi, vse, kar so dali pooblastilo, a ne? Če bi jaz to naredila, a ne, potem bi bilo okrog 49 tisoč evrov sodne takse. A ne? Pač meni pooblastila za to niso pač dali. Tako da tle sem mogla tudi jaz mal, bi tako rekel, človek mal toplo vodo odkriti, kako z optimalnimi stroški dosež najboljš, kar lahko. A ne? Morate tudi razumeti, da mi smo imeli civilno inicijativo 7 dni. Ljudi so, vsi so jih pač pustili na cedilu, a ne? In potem smo rekli, v redu bomo počakali še, da vidimo, koliko nas je, isto mišlečih in bomo videli, kaj bo s to tožbo. To tožbo smo mogli vložiti, to je 30-dnevni prekluzivni materialni rok, če ga zamudiš, nimaš varstva. In ker je zdaj začasna odredba bila uspešna in če bi bil ugovor zavrnjen, nekako ne vidim smisla v vlaganju tožbe na vznemirjene lastninske pravice, ker imamo že tle v bistvu zagotovljeno varstvo, ki smo ga želeli. A ne? Z stroškovnega vidika ne vidim, da bi bilo to potrebno.
Zdaj ta teden je pa Ljubljansko okrajno sodišče zadržalo izvajanje novega parkirnega režima, morda ravno zaradi iniciative. Kaj točno je pa sodišče presodilo oziroma kaj zdaj to pomeni za nadaljno parkiranje v Štepanskem naselju?
Ja, v bistvu točno zaradi te tožbe, ne, se pravi, oni so vložili to tožbo in zdaj je sodišče ugodilo začasni odredbi, s katero je se pravi zadržalo izvajanje novega parkirnega režima do končne odločitve sodišča v zvezi s tožbo civilne iniciative proti občini in pa je pač tem javnemu podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice. No in to pomeni, da MOL v bistvu zdaj ne sme izdajati ali zaračunavati parkirnih dovolilnic in prav tako občini nalaga tudi spustitev potopnega stebrička na eni od parcel in pa odstranitev kovinskega količka na drugi parceli, zato da prebivalcem omogoči dovoz. In zdaj, kaj točno so zahtevali v odredbi, pa pojasnijo odvetnica iniciative.
Začasna odredba je bila vložena skupaj s tožbo, ne, za, morate razumeti, da začasne odredbe, to so res izjemni pač primeri, ni tako preprosto, no, da tudi za sodnika oziroma sodnico, da začasne odredbe ugodi. Za začasno odredbo moraš izkazati, da je pač terjatev, ki jo imaš pretežno verjetna, ne, mi to ocenjujemo več kot 60% možnosti uspeha v pravdi in pa eno od treh postavk, ki pač zakon določa, ne, mi v tem primeru smo vse tri uspeli dokazati. Zdaj, začasne odredbe jaz konkretno sem zahtevala, da se prav tožni stranki, se prav mestna občina Ljubljana in pa JPLPT, a ne, prenehata vse aktivnosti v zvezi z tem novim parkirnim režimom, to je izdajanje parkirnih dovolilnic, zaračunavanje parkirnih dovolilnic, zaračunavanje parkirine ter odvažanje vozil s pajki in sicer zelo konkretno sem navedla, na katerih nepremičninah. Ne, to zdaj ne bom navajala, ker je pač to 20 plus nepremičnin. Potem sem pod drugo točko zahtevala, da se na, zdaj ne bom navajala številke nepremičnine, ampak to je ob gasilskem domu, da bo lažje razumljivo poslušalcem, potopni stebriček, da se ga more spustiti in dokler sodišče ne bo o tožbi odločilo, more ostati spuščen. Enako velja za, se pravi, to je ob Vide Janežičeve, njih je števile 17, na drugi strani te stavbe je zadnje strani tudi dovoz, ki je pa zaprt z navadnim pač količkom, tega je pač treba pač odstraniti, stavbe rabijo pač dovoz, ne? Mislim, da je bilo več kot očitno zdaj z dvemi intervencijami, kaj se dogaja in da ta začasna odredba vela ves čas, dokler ne bo sodišče izdalo končne odločitve, pa še 30 dni po pravnomočnosti odločitve. Ne? In to pač pomeni, ker je sodišče izdalo pač sodbo, to je regulacijska odredba, po domač povedan za poslušalce, to pomeni, da je sodica rekla, ej, ljudje, time out. Zdaj bomo pa videli, a ne? Če boste nasprotni stranki z ugovorom uspeli, a ne? Potem bo ta odločitev o odgovoru, se pravi, izpodbila to začasno odredbo, če ne bodo uspeli, bo veljala do konca postopka.
Ok, zdaj so bolj ali pa manj predelala časovnico celotnega spora med prebivalci Štepanskega naselja in pa občino in izpostavila sva, kaj so glavni problemi, na katere opozarja iniciativa. Kaj pa so kratkoročne in dolgoročne rešitve, ki bodo zdaj se najbrž porajale z obeh strani?
Ja, se pravi, oni so jih predstavili več in sicer na njihovi spletni strani Štepansko parkiranje so navedli tri, deva temu red, zahteve in sicer prva je prepoznanje lastništva parkirišč, druga je potem ukinitev načrtovanega plačilnega režima in pa po tretje v bistvu izboljšanje organizacije parkirnih površin, kamor se potem uvršča ta v bistvu neka ideja, da občina sklene dogovore o nočnem parkiranju za stanovalce z lokalnimi trgovci in pa drugimi zasebnimi lastniki parkirišč v tej regiji oziroma na tem območju. No, no in kot pove Kukuljan, bodo imeli v ponedeljek stanovalci tudi skupščino, na kateri se bodo potem pogovorili o potencialnih rešitvah.
V ponedeljek imamo skupščino za prebivalce, ki smo jo organizirali in kjer smo v bistvu prebivalce pozvali, da lahko tja prinesejo in predstavijo svoje predloge, zato da se v bistvu kot naselje skupaj dogovorimo, ne, kaj bo neko naše uradno stališče, kaj bomo zagovarjali, kaj bomo predlagali, kaj bomo zahtevali. Seveda bomo pa na skupščini tudi predstavili predloge, ki jih je oblikovala inicijativa, ker se pač že tok časa intenzivno s tem ukvarjamo in med sabo pogovarjamo in smo že marsikaj se poglobili in si pogledali. In te predloge, ki jih imamo, se v bistvu spadajo nekako v kratkoročne predloge, se pravi, kako bi z nekimi začasnimi ukrepi lahko povečali število parkirnih mest na ta način, da je to lahko hitro, pa v bistvu brez neke velike investicije, da se vsaj v nekem prehodnem obdobju omili problem. Te predlogi recimo vključujejo to, da se recimo ena cesta, ki ni zelo prometna, iz dvosmerne spremeni v enosmerno, pa se potem tam dobijo še dodatna parkirišča, bočna, da se recimo dve glavni cesti, Parmska pa Pesarska, ki peljeta čez naselje, da je v bistvu v nočnem času dovoljeno bočno parkiranje ob cesti, ampak samo do neke določene ure zjutraj, ker pač ta problem je najhujši ravno v večernem pa nočnem času in še par predlogov.
No, to so bile zdaj neke rešitve za reševanje te akutne parkirne stiske. Poleg tega pa omenjajo tudi več dolgoročnih rešitev, med drugim torej že omenjena zadruga in pa potem tudi morebitna gradnja garažne hiše.
Dolgoročne predloge, ki jih bomo pa predlagali, je na eni strani v bistvu, da preučimo možnost ustanovitve zadruge, kot sem prej omenil, da se pravi kot naselje med sabo povežemo v neko tudi pravno formalno obliko, prek katere bomo imeli možnost se skupaj odločiti pa upravljati z vsemi temi parkirišči. In tukaj recimo je potem tudi možnost, ne vem, da kot naselje skupaj gradimo kakšno garažo, zato da povečamo kapacitete, ampak na tak način, da je v bistvu to ekonomsko fera, ne, ker moramo upoštevati, da smo v naselju imamo tudi zelo, zelo različno ne samo starostno strukturo, ampak tudi socialno strukturo in da si pač ne morejo vsi prebivalci privoščiti, da ne vem, 30 tisoč evrov za garažo, ker moramo tukaj nujno razmišljati o nekih ekonomskih modelih, ki bi bili vzdržni za vse prebivalce. Torej pač v bistvu tukaj vidimo zadrugo kot eno dobro opcijo. Drugo je pa seveda to, da je v bistvu občina podelila gradbena dovoljenja za izgradnjo enega velikega števila poslovnih objektov, ki niso zagotovili svoja parkirišča in bomo v bistvu od občine zahtevali, da pač nadomesti ta parkirišča, ki bi jih ti objekti morali imeti, pa jih nimajo. In tukaj je dejansko na račun takih nepremišljenih oziroma nedobronamernih posegov občine v zadnjih desetletjih pač prišlo do tega, da je zmanjkalo za več to parkirišč za prebivalce. In da pač jih bomo tukaj poklicali na odgovornost, da pač te svoje napake iz preteklosti popravijo.
No, zdaj, eden od razlogov, v bistvu glavni razlog za vzpostavitev inicijative je bil ta, se pravi, zaščita njihovih parkirnih mest oziroma zaščita pred plačevanjem parkirnih mest. In tukaj bi lahko se to razumelo kot neko zelo avtocentričnost, v smislu, da je vezano na avtomobile, ampak tudi inicijativa v bistvu stalno izpostavlja to, da se zavzemajo za uporabo javnega prometa, ampak da preprosto ne moreš v bistvu prisiliti enega naselja v to, da opustijo avtomobile, ker potem bo to naselje popolnoma odrezano od preostanka Ljubljane oziroma bo do prebivalci tega naselja nekak nemobilni.
Situacija taka, da je občina v zadnjem desetletju v praksi zmanjševala pogostost linij za 20-30%, namesto da bi jih povečevala. Tako da imamo v bistvu neko hipokritično pozicijo občine, ki nam zdaj govori, morate se odpovedati avtomobilom, hkrati je pa sama poslabšala javni promet v zadnjem času. Imela pa v bistvu odlično priložnost, da ga bistveno nadgradijo, ne, ker smo pač imeli istega župana dolgo časa, kar pomeni politično stabilnost, kar pomeni možnost, da se izvedejo večji, dolgotrajnejši projekti, pa pač javni promet ni bil nikjer niti blizu prioritetama. Ne. Se je vlagalo v ene pač druge projekte, ki pač ne, ne moram jaz tukaj soditi, koliko so smiselni ali ne, ampak pač dejstvo pa je, da javni promet pač ni bil del mestnih prioritet. To je v bistvu nekaj, kar smo potem tudi prebivalci Štepanskega izpostavljali v medijski konferenci, da se pač ne more začeti delati zelene preobrazbe na enem naselju, če pač prej ne zagotovimo infrastrukture, ki bi to omogočala, kar pomeni mestni promet oziroma javni promet v državi. Če pač prisilimo prebivalce enega naselja, da se odpovejo avtomobilov, jih v bistvu samo pahnemo v nemobilnost.
No, Janković je baje na poziv jeznih prebivalcev Štepanskega naselja, ki so pač za moje pojme upravičeno jezni, torej na poziv naj gre mogoče kdaj v službo, ki jo ima v Ljubljani z javnim prevozom, odgovoril, da ne, ker bi predolg časa trajali.
Ja, se to nekako povzame vse, ne? Pač ni šans, da bi on uporabljal javni prevoz, medtem ko se od nas pričakuje, oziroma se nas v tem primeru celo skoraj sili za to, da opustimo avtomobile in tudi se nekako samo prilagodimo oziroma sprejmemo logiko ljubljanske občine, ki je po 20 letih ne samo ne gradnje parkirnih mest, ampak ignoriranja tega dela v smislu, da niso naredili nič v to smer, da bi zgradili več parkirnih mest ali pa da bi saj, ne vem, nekako tudi z, kot smo slišali, za izgradnjo nekaterih drugih objektov pomagali ali pa stopili nekako bliže prebivalcem, pač tega nikoli ni bilo in zdaj so videli priložnost, da lahko malo pač zaračuna krajanom in bodo oni morali to preprosto
sprejeti. Jaz pravim konje nazaj, ne? Konje nazaj.
Konje nazaj pa golobe za pismonoše.
Kultivirala pa sva Tim in Živa.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.